Әйса Мәсіх тірілгенден кейін нұрғын шағыртлары оны көді. Оның білән бейвасыта сөзләшті вә білі тамақмы ешті. Томас Әйсаның шағыртларыдың бір болып, Әйсаны өз көзі білән көрмегәшке, оның өлімдің тірілгенлігіге ішәнмеген еді. О, мұндақ деді.
Мән оның нұқ зәрдабыдың ярыланған жайлын тұтып көрмекше ішәнмеймен.
Кейін Әйса оныңға ярыларыны көрсәткенде, Томас шу чагда бүтүнлөй ишенди. Шу чагда Әйса мондак деди.
Мени көмөй туруп ишенгенлер неме деген бактылык.